Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sem ta' Simon Kirkop.
Għal-ġimgħa oħra mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqagħkom għal dan għall-programmi oħor fis-sensiela l-politika fil-letteratura. Sensiela ta' programmi li fihom qegħdin inżewġu flimkien aspetti politiċi ma' influenzi letterarji. Illum fil-programm miegħi illum m'għandix l-solitu mistieder residenti lill-André De Battista immandi l-senior lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni Dr. Terence Portelli. Terence Portelli wara li kiseb l-ewwel kwalifiki fl-Università ta' Malta iggradwa bid-dottorat mill-Università ta' Birmingham. U Terence speċjalizza fil-mod ta' kif tiġi malma l-letteratura kemm lit-tfal u wkoll lill-adulti u pubblika diversi pubblikazzjonijiet kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Terence, grazzi li lqajt l-istedina tagħna u l-ewwel mistoqsija tiegħi bħala bniedem li tgħallem il-letteratura għaliex illum fl-era diġitali li ngħixu fiha fejn kollox jiċċaqlaq idoq. U jiexel, kemm għadu relevanti, kemm għadu faċli li tgħallem il-letteratura fi klassi tfal?
Le, hija sfida, żminijiet tal-lum huma żminijiet maġla u l-qari tal-letteratura huwa l-maqlub huwa l-proċess ta' kif timxi bil-mod. Li wieħed jaqra bil-mod li analizza li effetta fuq kliem forsi huwa barra minn żmienu. Imma dak jagħtina opportunità biex nipproduċu kultura differenti għall-ħajja maġla tal-lum. Il-letteratura magħmula minn kliem, imqiegħed b'ċertu gost ħafna drabi b'sens ta' mużikalità u f'dak il-ritmu, f'dak il-ftit spazju jippreżentalna sitwazzjoni biex tgħinna nirriflettu ftit. U f'dinja maġla li ssib spazju għadira mument fejn inti tirrifletti ftit fuq ħajtek minn intint bħala bniedem, minn fejn ġej, fejn int u fejn possibilment tista' tmur, il-letteratura tfakkarna f'dak kollu.
Qiegħda ssir iktar diffiċli għaliex il-momenti ta' silenzju qed jonqsu.
Appuntu, li għallim jiena dejjem nara li x-xogħol għallim bħal x-xogħol il-kritiku letterarju fl-aħħar mill-aħħar huwa li jmur forsi kultant kontra l-kultura ta' żmienu. U il-klassi tal-letteratura qiegħda tagħti dik l-opportunità lil dawn it-tfal li qed jgħixu f'dinja tal-immaġni li b'xi mod jinqataw għall-mument jidħlu ftit fihom infushom u jaraw min huma bħala bnedmin. U naħseb li jarfu min huma bħala bnedmin x'inhu l-valuri li wieħed għandu jħaddan. Li ma sitwazzjonijiet għandek tidħol fihom u kif iġġib ruħek, dan kollu toffriwlek il-letteratura. Għandek raġun hija sfida, imma naturalment l-edukazzjoni hija demmek mhux biss tirriproduċi dak li qed jiġri kulturalment fil-pajjiż imma wkoll biex toffri kultura ġdida wkoll.
Issa fil-kuntest ta' dan li qegħdin nitkellmu, illum fil-programm tal-lum se niddiskutu dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija fuq medda ta' 150 sena, ġifieri għandna traġitt twil mhux ħażin. Ta' kif il-politika infilsat fil-letteratura jew inkella l-letteratura interpretat il-politika kontemporanja. Is-sinti barra li inti tgħallem il-letteratura inti wkoll kittieb Terence ippubblikajt anke speċjalizzajt anke fil-ħajku għandek il-ktieb tiegħek
Stuppini u Sofarelli.
Stuppini u Sofarelli għax jolqotni ħafna li sentijak. X'impatt iħall il-fatt li aħna gżira żgħira fuq l-awturi Maltin?
Okay. Naħseb il-fatt li aħna ngħixu ġo gżira b'xi mod jikkundizzjonak bħalma kieku inti tgħix fil-wesat fil-medet gbar tart jikkondizjonak mod ieħor. Aħna ngħixu fi gżira u allura dak li hu naturali għalina huwa dan l-ispazju żgħir. F'ċertu sens, gżira tagħti possibiltajiet li art kbira ma jkollix. B'xi mod fi gżira kollox huwa aktar ikkonċentrat. Jisna jekk inqablu kafe cappuccino imqabbel ma espresso. Xi ħaġa hija iktar ikkonċentrata, għandha mit-toma ta' imma hija aktar ikkargata. U naħseb l-fatt li aħna ngħixu ġo gżira nħossu kollox b'mod iktar intens. Biżejjed wieħed isset nerżqu lejn l-istaġun tal-festi, jara bliema passjoni nidħlu għall-affarijiet.
Anka d-densità tal-popolazzjoni.
Eżatt, l-ammont li fi spazju żgħir naħbtu f'xulxin jisna konna kolonja tan-nemel. Għandek l-idea li l-politika prattikament iżmien minn staġun għal ieħor nidħlu f'sitwazzjoni li l-politiċi huma dejjem preżenti, huma dejjem il-qaddisin li jidru f'kull staġun. Fil-waqt li mbagħad għandna l-qaddisin ta' reliġjon li jidru biss fl-istaġuni tagħhom tal-festi. Naħseb il-fatt li ngħixu ġo gżira jagħmilna aktar viċin, insiru nafu l-xuxin aktar, insiru nafu fuq xuxin iż-żejjed, u jista' jkun li wkoll narfu aktar il-limiti tagħna, jiġifieri li l-baħar li jdawwarna jikkundizzjonana li mmorru lilin.
Jiġifieri f'Malta ma tistax tikteb fuq l-anonimat. Ħatmu anonimu.
Diffiċli ħafna, ngħid il-verità, naf xi tnejn tliet kotba li ħarġu b'ismijiet u pseudonimi, imma għax Malta hija żgħira biżejjed naf min huma l-awturi proprja tagħhom. Jiġifieri laqgħa tista' tinħeba sa ċertu punt. Naturalment illum id-dinja tat-teknoloġija tofrilek possibiltajiet. Imma fl-aħħar mill-aħħar kittieb inħoss li jieħu gost li jkun magħruf li jsiru jafu dwaru. Diffiċli naċċetta l-idea pereżempju li Kafka meta kellu ċans kollu f'ħajtu li jaħraq il-kitbiet kollha tiegħu fl-aħħar mument qal lil sieħbu biex dawn jaħraqhomu. Naħseb infondom fondo anka jekk f'ħajtu pubblika veru ftit, ix-xewqa li dak li inti tikteb jikkomunika jersa imur lilin minn min sempliċement qed jiktibhom quddiem computer jew fuq biċċa karta, dik ix-xewqa li nikkomunikaw kienet u għadha. Issa timbidel il-mod. Per eżempju, jiena nħobb nikteb stil Ġappuniż, poeżiji qosra. Hawn min, kif ħan itkellmu aktar tard f'dal-programm, jippreferi rumanzi sħaħ. Jinħoss li jaqbel aktar miegħi kitba qasira, anke minħabba l-kundizzjonijiet ta' xogħol u ritmi maġlin. Medri ħadd ieħor isib in-nifs u jikteb u jsib opportunitajiet biex jikteb fuq ċertu tul.
Fuq dan in-nota, ħan isimgħu ftit kemm il-Malti miktub letterarju u anka it-temi trattati fil-poeżiji u fin-novelli u l-bqija tar-rumanzi anke drammi imbidlu matul il-medda ta' żmien. L-ewwel silta li sen semmalkom hija silta meħuda minn rumanz bil-Malti li kien ħareġ għas-sena 1885 ta' Anton Manuel Caruana. Il-famuż Rumanz Ines Farrugh, Malta ta' żmien l-Ispanjoli. Nisimgħu lil Simon Kirkop taqranna silta mill-introduzzjoni ta' dan ir-rumanz.
Taħt is-slaten ta' Spanja. Malta kien ġrala bħal ġnejna li taqa' għand sit ħażin. Li minna jrid jiekol u jieħu bla ma jagħtiha qatt ftit ilma u ftit bżar. Li minna jrid iġor bla ħidma u bla ħsieb. Minn fuħin l-Ispanjoli li Malta tagħhom kienu wis ifaħruha u jsejħula l-isbaħ ġawra li kellhom. Iżda qatt xejn ma ħasbu għaliha, qatt xejn ma għamlu għal ġid tagħha. Biss jieħdu minna u jġorru l-barra l-flus li kienu jistgħu jiġbru. Faqruha u ħallewha tinsteraq u tinħela kemm ir-raba u l-ġid kemm ukoll min-nies li kellha qabel. U l-ħila u s-sider il-Malti biss għamlu tajjeb sabiex mal-faqar, is-serq u l-qerda tan-nies ma waqgħux il-gżejjer ukoll taħt it-torok. Għalhekk wisq drabi il-Maltin ġarbu kemm hu qalil meta trid minn taħt idejn il-barrani. U f'edak iż-żmien fuq kollox kellhom biżejjed sabiex jiftakru għal dejjem. Fl-ewwel snin li Malta għaddiet taħt l-Ispanjoli, kienet wis aktar imraħla mill-insibu għallum. Ma kienux irħula ekbar bħal ma huma Birkirkara, ħal-Ormi, ħaż-Żebbuġ. Kienu iżar. Imma mxerda mal-gżira kollha. Malta kellha fuq il-45 raħal. Meta t-torok dew jersqu għall-gżejjer tagħna, bosta min-nies li kienu joqogħdu fix-xtut ħallew djarhom u daħlu l-ġewwa. U dawk li rħula ftit-ftit tbatlu.
Hemmhekk smajna silta minn Ines Farrugħ illi qed jirrakkonta dwar l-istorja politika ta' Malta fil-seklu 14 il-Medjuevu. Terence, taħt liema livell jaqgħod dan ir-rumanz fil-kuntest tal-iżvilupp tar-rumanz Malti, anke skont l-analiżi li għamilt inti u pubblikajt inti fil-kotba tiegħek.
Meta nħarsu lejn l-istorja tal-letteratura Maltija. Ħansibu li għandna fażijiet, għandna mewġiet differenti, nħobb nuża l-metafora tal-mewġa f'dil-ħaġa. Għandna jisod tliet mewġiet kbar ewlenin. Il-mewġa li jidħol fiha il-ktieb Ines Farrugħ hija marbuta mal-perjodu romantiku li hija l-ewwel mewġa. Dik li tagħti l-ewwel spinta lill-kittieba Maltin biex jieħdu kuxjenza ta' min huma bħala poplu. Bħala individwi li jgħixu f'dil-gżira f'dal-baħar li dawarna. Mela l-ewwel mewġa hija żmien romantiku.
Gżira li kien għadha maħkuma.
Eżatt. L-idea li Malta kienet gżira maħkuma hija parti intrinsika minn xi kienet il-letteratura Maltija. Jekk inħarsu lejn ir-romanzi storiko-romantiċi, insibu li għandek din it-tensjoni bejn il-Maltin u il-ħakkim.
Kif kien qed isostni hawnhekk Anton Manuel Caruana, ġifieri s-saltna ta' Spanja ma kienitx qiegħda tagħti l-iżvilupp l-investiment fil-pajjiż tagħna, anzi żommu għeri u fil-faqar.
Eżatt. Il-kundizzjoni ta' Malta bħala kolonja jew fewdu jew b'xi mod f'relazzjoni ma' entità ikbar minnu. Ħafna drabi mill-Ewropa jew inkella mill-Afrika ta' fuq hija kundizzjoni perenni. L-idea ta' ħelsien bħala poplu hija biss fenomenu riċenti għalkemm fost il-kittieba kienet ċewqa il-ħolma Maltija jirreferi għaliha Franz Ammut meta jitkellem fuq Mikil Anton Vassalli. Din il-ħolma, din ix-xewqa kienet l-aktar fost il-kittieba għax kienu naturalment litterati f'kuntatti ma' kurrenti Ewropej. Il-poplu dam snin u kien hemm bżonn missjoni ta' edukazzjoni biex naslu biex il-poplu jikseb kuxjenza tiegħu innifsu. U l-perjodu romantiku huwa perjodu li fih il-pajjiż kiseb din biż-saħħa tal-kittieba kiseb kuxjenza tal-identità tiegħu. Kif? Qabel xejn billi mar lura lejn l-imodi. Inti taraf minn int meta tmur lejn l-eruq tiegħek. U Anton Manuel Caruana prova jmur ftit ta' sekli qabel li kiteb biex jarafhom li ara l-barranin kif iġibu ruħhom mal-Maltin. Ara l-Maltin x'tip ta' ħajja jgħixu kemm huma sempliċi kemm huma umli. Ara s-sinjur flima
vizijiet għandu jew korruzzjoni jgħix.
Eżatt. Allura f'dik ir-realtà meta tmur lura mbagħad tkun qed tilmaħ is-sitwazzjoni tal-preżent ukoll. U dik hija l-logħba li jilagħbu ħafna drabi fir-rumanz storiku-romantiku, jiġifieri li inti titkellem fuq l-imodi b'dawl fuq il-preżent.
U dan il-traġitt letterarju u anke politiku għaddi wkoll għamlu wkoll José Muscat Zoppardi, illi dan ħoloq għatta eroj Maltin. Partijiet minnhom uħud minnhom kienu jeżistu verament, imma mbagħad bena stejjer fittizji dwarhom. Illi biex jgħidlek illi l-eroj Malti jiswa għandu il-validità tiegħu biex joħodha kontra l-erq tal-ħażen li ħafna drabi huwa rrappreżentat fil-barrani, fil-ħakkim. ħanisimaw silta qasira minn wieħed mix-xogħlijiet ta' José Muscata Zoppardi dwar l-eroj Toni Bajada.
Toni Bajada minn Naxxar kien ġuvni mibrum b'saffejn, twil u fuq tiegħu, ħafif daqs it-tajr, bniedem li meta jdaħħal ħaġa f'rasu ħadd ma jdawru iżjed. Wiċċu samrani, ħuġbeh mimlija, xagħru iswed tuta, għajnejh donnhom jitkellmu. Demmu kien tħossu jiġbdek, qalbu fideh, ħelu ma' kulħadd. Il-kelma erq lanqas jaf biha. Missieru kien bidwi u ma kienx jagħmilha ħażin. Ommu mara tal-Knisja li kienet rabbietu dejjem fil-biża tagħha. Tifel waħdu, Toni Bajada kien seta' joqgħod madwar missieru u ma jaħseb xejn f'xogħol ieħor. Iżda, saħansitra minn ċkunitu kellu żewġ ħsibijiet imsamrin f'moħħu. L-imħamba tal-la u tal-art li twilet fija. Ma kienx jara s-sija li jikber biex jibda jaħdem għal-Malta tiegħu. Malli għala 18 sena, mar sab lill-missieru u qallu bid-daħka f'ommu: Missier, ħsibtu rajt li nidħol baħri fuq ix-xwieni ta' San Juan.
Toni Bajada hemmhekk l-eroj Malti ta' żmien l-assedju l-kbir dak il-Malti li kien iwassal il-messaġġi mill-birgu għall-imdina. Terence, x'idillek dwar it-tip ta' deskrizzjonijiet illi kienu jikkaratterizzaw il-letteratura f'dan iż-żmien bikri tal-letteratura Maltija?
José Muscata Zoppardi għallin qasmissilta li oġbok tażel, jider ċar li huwa kit tip li jara f'jiddeskrivi u jiddeskrivi wkoll b'użu ta' Malti ħafna minnu semitiku. Kien hemm din l-idea li l-Malti, għallin qas f'dak il-perjodu, il-Malti huwa Malti semitiku, huwa Malti kienu jaħsbu ma li huwa aktar pug minn meta jkollok il-lingwa li tiddakkar u tmiss ma' lingwi oħrajn. Il-mod kif jiddeskrivi l-karattru, il-mod kif jidħol ħelu biex jiddeskrivi julek, għandek jisek kittib li huwa pittur. Id-daqqa tal-li mgħallem li bil-kelma jpinġi. U jpinġi julek, anke jekk tala għajnejk u tisma lil-dan Toni Bajada li inti qatt ma rajtu, mal-ewwel ħadd immaġina, ġuvni mibrum b'saffejn, twil, ħafif, l-użu tas-similitudni daqs tajr. Brasu daqxejn iebsa, konvint bniedem deċiż mela mqabbel mal-merħla li min kienet deċiża
xejn.
Għandek stampa li qiegħda tibnija pinzellata wara pinzellata. U dak huwa mod differenti ta' kif tinkiteb il-letteratura. Llum dan it-tip ta' stil jinħas kważi barra minn żmien. Llum il-kittieba bil-qitu kisem u mill-isem joħolqu l-istorja.
Ma x'kien is-sem ta' dan l-eroj? Għaliex ħassew l-ħtieġa li jikbu fuq dawn l-eroj?
L-idea li inti tfittex l-eroj tiegħek b'xi mod trid issib meta trid issib persuna li tqisu bħala simbolu, il-kuraġġ. Il-merħla, il-poplu merħla li ma kellux kuraġġ mitluf jiġġieled miegħu innifsu
dak
iż-żmien fil-edukazzjoni.
Dak iż-żmien fi żmien José Muskata t-soppar di konna taħt l-Ingliżi.
Eżatt, il-kondizjoni tal-Maltin xorta kienet għada l-ura, meta wieħed jikkunsidru li l-edukazzjoni obbligatorja bdiet ħafna wara, ġviet ngħidu fl-erbajnijiet. Hemmhekk inti għandek sitwazzjoni li allura għandek poplu li ftit li xejn kill-litterat. Ħafna drabi il-kotba kien ikollu l-min jaqrahomlu iktar milli jaqromu, allura inti hemmhekk kellek mod ieħor ta' kif tikkons mal-letteratura. Allura, il-kittiba rridu b'xi mod jagħtu ideal. U dan l-ideal insibuh f'Toni Bajjada u eroj oħra Maltin. Pruvaw ukoll jistħarġu l-istorja tal-pajjiż, jiġifieri li jsibu dawn l-individwi li b'xi mod jistgħu jitqiesu mudell għal bidla
politika kontemporanja. Kontemporanja. Però inti fil-ktieb tiegħek Beyond the Setting Sea fejn tressa għatta traduzzjonijiet ta' xogħlijiet Maltin fl-Ingliż, inti fid-daħla analitika tiegħek kif semmejtek tal il-qoddim taqsam il-letteratura Maltija fit-tliet mewġiet. Wara l-ewwel mewġa dik storiku romantika, it-tieni mewġa tiegħek issejħilha żvilupp loġiku fuq l-ewwel mewġa. Għaliex? X'ġar issa fit-tematika u fl-istil?
Li ġara kienet li Malta bdiet tinbidel. Bdejna nersqu lejn kuxjenza li l-pajjiż ritt jinqata, ma setax jiqpa aktar kolonja, kellek il-partiti politiċi li b'xi mod, bil-mod differenti tagħhom, bdew iħarsu lejn xi forma ta' indipendenza ħelsin mill-barrani u li b'xi mod il-Maltin jistgħu jimxu it-triq tagħhom weħidhom. Nistgħu nirreferu li issa kienet għala. Kellek moment fejn imbagħad sar it-twelid. U twelid fl-64 bl-indipendenza nistgħu nqisuh bħala l-moment fejn il-poplu issa realizza li bil-mod il-mod ħankunu qed nimxu triq tagħna weħidna. Fl-istess perjodu kellek grupp ta' kittieba li bdew iħarsu lejn dak l-inkiteb mir-romantiċi li għalkemm kien validu fi żmienhom meta nkiteb u forsi għas snin ta' wara, beda jinħas maqtuħ minn żmienu. Ma baqax aktar attwali, ma baqax aktar dak li b'xi mod jaqdi il-kuxjenza tagħhom, sew biex jikun smawa u sew biex jesprimu ruhom. U allura kien hemm bżonn ta' tiġdid, kien hemm bżonn ta' hawnmien. U kellek grupp ta' żgħażagħ, ħafna minnhom kellhom madwar 19-20 sena, li kienu kuntenti li qegħdin iħossu li dal-pajjiż issa rajh f'idejh. U dak li jinkiseb fuq il-livell politiku xtaqwuh li jinkiseb ukoll fuq il-livell letterarju. X'ġara, inaqdu flimkien u bejn wieħed u ieħor lejn l-aħħar ta' 67 u l-bidu tal-67 kellek il-qaqda ta' kittieba li b'xi mod bdew jesprimu dan is-sens ta' tiġdid li l-bżonn li wieħed jinbidel u jaġġorna ruħu u mbagħad waqfu f'Jannar ta' 67 il-Movement Hawnmien Letterarju. L-isem jidwi artiklu li kien der f'Awwissu miktub minn Oliver Friġieri li naturalment beda dan bdiet il-polemika li waslet għal dan it-twaqqif tal-Movement Hawnmien Letterarju.
Però dan ma jfissirx li kienu huma l-ewwel li bdew iweldu il-letteratura ġdida u joħorġu mit-tradizzjoni storika romantika, għaliex jekk immorru l-ura għas-sena 1938 insibu rumanz li ta' xeħta ġdida fil-istorja narrattiva letterarja Maltija, qed nirreferi għal famuż xogħol ta' Ġużellu l-Mercer Leli ta' Ħażżajr, fejn f'din il-kitba issa għandna element ġdid ieħor, l-element psikoloġiku, x'ikun għaddej minn moħħ il-karattru, il-mod ta' kif jibda jiżen u jqis l-affarijiet. U dan kien spunt ġdejt, ġifiri aspetti ġodda fil-qasam tal-letteratura Maltija ma ġewx biss fis-sittinijiet, imma matul is-snin xorta kien qed jispuntaw elementi ġodda.
Għalhekk nitkellem fuq mewġiet. Ma jfissirx li inti għandek fil-letteratura rari naqtaw b'sikkina perjodu minn ieħor jew nidentifikaw data minn ieħor. Meta nitkellmu fuq perjodi dejjem ħajkollok dawk li huma prekursuri li ġew qabel żmienhom. Għandek dawk li jinqabdu f'mument ta' tranzizzjoni u għandek dawk li mbagħad naturalment iwettqu l-bidla b'mod aktar sħiħ. Ġuse Ellul-Mersi naturalment kiteb rumanz li imqabbel ma l-oħrajn ta' żmienu huwa differenti ħafna. Huwa rumanz li ma jħares lejn l-individwu bħala eroj imma huwa l-maqlub huwa l-bniedem li jingħalaq fih innifsu u permezz tal-edukazzjoni u l-qari għandu silta sabiħa ħafna li titkellem fuq il-qari tal-parabola ta' Platun. Meta inti tara d-dawl, meta inti tmisma l-Illuminiżmu, meta inti tmisma l-għarfien, tinsiex f'komunità li hija brata għalja tal-litterizmu.
Fejn l-erf
kien jgħat tibża minnu.
Kien qed jikteb sentejn qabel il-gwerra.
Eżatt, imma dejjem ħajkollok individwi li jiġu qabel ħadd ieħor. U fil-letteratura ħajkollok dawn l-okkażjonijiet li huma xrar. Imma mbagħad in-nar il-qawwi
il-ħuġġiġa
taqbad u tieħu snin wara.
Mela ħan nisimgħu parti minn dan ir-rumanz li qabbad xrar ġdid fil-letteratura Maltija, nisimgħu anzi l-epilogu l-aħħar parti, l-aħħar biċċa tar-rumanz ta' Giuseppe Ellul-Mersi Leli ta' Ħażżajr taqra lina Simon Kirkop.
Min jaddi wara nofsinar min triq il-mitħna, liżjet triq nadifa f'Ħażżajr, ftit il-ġewwa mill-ladba tal-bib ta' waħda mill-aħjar djar li hemm f'din it-triq jilmaħ xwejħa. Aktarx rib lejn is-sebgħin milli lejn is-sittin sena. Xara qabbjat qotna. Wiċċa ħelu għad il-imkemmex. U għajnejha ta' waħda li fi żmienha daqet il-mor kollu li taf tisqi' din il-ħajja. Fideja aktar xtarawla xi ħaġa tal-ħjata jew xi kalzetta nofsa mibdija. U madwara tnejn jew tliet tfal żgħar daqqa jgħidu nanna minn hawn u oħra nanna minn hemm. Jekk tħarsu lejha sewwa tarfuha. Dik is-Sinjura Marjan ta' Braċċ, imdawra bulied bina Lippu li tħobbhom daqsu lieda. Alla jbirika, għada biżla kif kienet meta kellha 40 sena. U ma tafx toqgħod bidejha marbutin. Il-mistrieħ tagħha tqatta' u tħid jew traqqa jew taħdem il-kalzetti għall-uliet bina. Iżda jekk tersqu lejha sewwa, tintebħu li barra milli taħdem qiegħda wkoll titlob u t-talba tagħha hi waħda. Mulej, qabel ma mmut ħaġa waħda nitolbok u la tixħadilix. Ismani, għati li ma jistħoqlix. Erġa ressaqli lill-leli tiegħi lejk. Erġa tieħ dak li tilef. U jien immut ħinja.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntat oħra fis-sensiela l-letteratura fil-politika u illum miegħi fil-studio għandi l-senior lecturer Terence Portelli mid-dipartiment mill-fakultà tal-edukazzjoni li miegħu qegħdin nitkellmu dwar is-sem tal-politika tal-letteratura Maltija u ħsus politiċi fiħdana. Terence, konna din nitkellmu dwar dik li inti sejjaħ it-tieni mewġa fil-letteratura moderna ta' pajjiżna.
Meta mbagħad konna tnersqu lejn is-sittinijiet, dan l-element psikoloġiku li sibna f'Giuseppe Ellul-Mersi jikseb aktar saħħa. kellek kittiba li ma baqawx jiddakru minn kittiba romantiċi bħal Wordsworth u Shelley u oħrajn, imma dit darba bdew ifittxu kittiba aktar kontemporani. Id-dinja bdiet tinbidel, is-sittinijiet ġabu bidla radikali fuq il-livell mondjali u Malta ma setgħux toqgħod il-bogħod minn dawn il-bidliet. Il-kittiba il-ġodda, ħafna minnhom żgħażagħ, bdew jirriflettu dan l-għaġġ u l-ewwel fuq il-gazzetti u mbagħad wara anke fl-organu tagħhom li l-organu magazzin kulturali il-Pols, bdew jikdbu fuq ir-realtajiet il-ġodda tal-Maltin. Qabel xejn kellek temi ġodda. Meta wieħed iħares lejn il-kotba storiko-romantiċi, in-nies joqogħdu l-bogħod mis-sess, din fid-del tal-kamp nar u l-Knisja. Il-politiċi għandhom postom imma bil-kemm jissemmew għandek
il-barra patriottika.
L-imħabba patriottika. Issa din id-darba kellek issa temi ġodda, kellek sfida biex jinstabu temi li ħafna drabi jixxukjaw. Għaliex? Għaliex ħafna drabi dak li bdew jikdbu dwaru l-poplu mhux bil-fors kien jgħid kellu sodda mifruxa biex jilqa' dawk it-tip ta' idejat. Kellek sfida lill-politika u lill-kleru. L-immaġni tal-qassis ma baqgħetx f'distanza imma dan beda jider fin-natura umana u maskili tiegħu bil-ġibdiet sesswali tiegħu wkoll.
Bin-nuqqasijiet
tiegħu wkoll. Il-figura ta' Duncan fost xi kittieba żgħażagħ ma baqax fuq pedestal, ma baqax meqjus bħala l-poeta nazzjonali li bħalu m'hemmx, imma bdew iħossu li għala vor jadhom żgħar lesti jisfidaw u lesti li jippruvaw lilhom infushom li huma forsi aħjar minn hekk. Kellek l-ideja li nfittxu forum ġodda. L-ideja li l-Malti ma baqax iktar il-lingwa safja li kif, u pura kif bdejna nitkellmu qabel, bażla tal-kelma mirquma u preċiża, imma din id-darba kellek influss ta' kliem barrani li daħal fil-Malti u b'xi mod anke l-forma tal-kitba kellha tad-datta ruha. Fil-waqt li aħna naraw il-metrika tradizzjonali kif kien spjega b'mod dettaljat ħafna Carmenu Vassallo fil-ktieb il-metrika Maltija. Did-darba l-kittiba żgħażagħ ma baqgħux b'dawk il-kanoni, b'dawk ir-regoli, imma did-darba l-kittiba bdew jisparaw il-kliem fuq il-karta, il-vers projettiv. Il-Malti ma baqgħux mirqum kif konna naħsbu, ir-ritmi inbidlu. Fil-waqt li qabel kellek forsi sens barokk, did-darba issa kellek il-jazz li b'xi mod jagħti ritmi mqabża. U dawn ir-ritmi mqabża bdejna nsibuhom ukoll fil-letteratura.
U dawn huma riflessjoni ta' soċjetà u politika li kienet qed tibbidel ġifieri snin 60.
Eżatt, naħseb għall-ewwel darba l-Maltin bdew iħossu li mhux imorru sal-Italja jew l-Ingilterra ma jibdew jiskopru l-orizzonti tad-dinja. Minn sempliċiment emigranti li jitilqu mbagħad xi darba forsi jarġgħu jiġu lura. Did-darba kellek il-Maltin li saru skoprew li l-infusom bħala turisti. U turizmu mhux biss fiżiku, manka kellek bidla fil-mentalità, qed tiltaqa' maħad tieħor, iġġib idejat ġodda u idejat li mal-ewwel bdew iħallu impatt. Biżejjed wieħed jara x'kienet jiġri fir-radju ta' dak iż-żmien, stazzjon wieħed u kif kienet jinfluwenza lin-nies. Kellek din l-idea li r-reliġjon ma baqgħetx aktar taqgħad, imma kellek l-iskoperta ta' reliġjonijiet anke iktar fl-Orient, per eżempju, kemm nispjegaw biċċa, per eżempju, l-influenza tal-Beatles, li f'Malta dan il-kunċett ta' beat daħal ukoll bil-programmi ta' radju ta' sittinijiet, beat u letteratura, kellu ukoll impatt fuq li inti twessa l-orizzonti anke f'sens spiritwali. Allura għandek l-Mario Zoppardi li jitkellem ħafna drabi b'lingwa li tmiss mal-Buddiżmu, per eżempju. Naturalment, kellek dawk li baqgħu jikdbu fil-vena Kristjana balla fiċ-ċentru, ma kellek oħrajn li sfidaw dik l-idea.
Però żgur l-idea li ġiet sfiduċjata mill-ewwel mewġa, l-ewwel mewġa l-istoriċi romantiċi kienu jippoġġu jew kienu jippinġu lill-Malti bħala l-pur, it-tajjeb, il-miskin dak li jaqlaħħa fuq rasu, mentri l-barrani huwa l-ħażin, huwa l-korrott, huwa x-xitan inkarnat. Flera moderna, il-Malti ġi mpinġi bis-sebba d-nubiet il-mejta tiegħu u bil-virtujiet tiegħu wkoll, jiġifieri ħadd ma baqa' safi jew ħadd ma baqa' kkundannat minn fuq s'isfel.
Naħseb hawnhekk bdejna niskopru li ċ-ċertezzi li pruvaw jagħtu ta' qabel, fil-verità ma kienu ċertezzi xejn. Jisu bħal meta l-itfal natuhom ċertu ċertezzi meta jkunu għadhom żgħar.
sa xejn tibgħu tanka biex neħilsu minnhom, jiġifieri l-mistoqsijiet il-kbar ma wiġbuhom l-omqat. Nikkuntentawhom għall-mument, imma dit darba il-poplu Malti issa manċipa ruħu. L-edukazzjoni bdiet tħalli l-frott. U allura kellek poplu li mbagħad beda jħoss li l-istorja li kienu jgħidulna meta konna għadna żgħar ma kienx l-istorja kollha. Allura skoprejna storja ġdida.
Inti semmejt Terence illi inbidlet ukoll it-tematika. U J.J. Camilleri fir-rumanz tiegħu Aħna Sinjuri tal-1989 jittratta anka it-tematika ta' trade unionizmu f'Malta. F'dan ir-rumanz soċjali Aħna Sinjuri. Ħanisimgħu din is-silta inkwadrata fil-problemi li kellha it-tarzna fis-snin 50.
Il-protesti u d-gergir tal-ħaddiema u tal-aqda tagħhom ma swew xejn. Dak li kien maħsub isir sar u l-biċċa l-kbira tat-tarzna għaddiet taħt idejn l-aħwa lejli. L-ammiral żammijaw ftit ħaddiema, l-oħrajn kollha sabur wieħom taħt sidien privati. Għalkemm basrulhom żminijiet tajba ta' xogħol, il-ħaddiema ħassew li ġew milgħuba u l-wedid sbieħ li sarulhom bil-kliem kienu biss bżar flajnejn. Il-ħaddiema kienu madba u s-sikta tagħhom kienet bħal ħemda li taħkem qabel ifaqqa xi riefnu kbir. L-uċċuħi mqarsa kienu xhieda ta' tħassib u hemm. Meta s-sur Daniel Lejli ħaf idejh, dar dawra madwaru u, kif dejjem ġara u jibqa' jiġri, indaffru miegħu dawk il-ftit li jmorru fejn jonfoħ ir-rieħ. U l-qawl tagħhom jgħid l-ewwel jien imbagħad jien. Nies bħal dawn biex jinħabbu ma' minu fuqhom u biex jtejbu l-pożizzjoni tagħhom, ibijaw lil-ħbiebhom, jiġħdu lil-pajjiżhom u bħalli kieku xejn ibidlu dinhom, il-konvinzjoni u s-simpatija tagħhom. Huma s-susa tas-soċjetà li jawru fil-qalba tagħha. Bosta drabi jkunu bil-ħerqa tagħhom jaħtu huma li joħonqu l-progress u jagħmlu l-qalb lis-sidien iwebsu rashom meta jkunu fil-ġlieda mal-ħaddiema fuq jeddijiet u drittijiet oħra. Mingħajr is-saħħa tagħhom, id-dinja kienet tkun aħjar. Iżda minkejja dan, għad li bħaddut jitkaxkru taħt sieq ħaddieħor, il-ħajja titbis milhom u jimxu l-quddiem.
Il-rumanz li s-silta li jażilt mir-rumanz Aħna Sinjuri ta' J.J. Camilleri edha turi it-tensjoni li bdiet tinħoloq hekk kif l-Ingliżi bdew ikeċċu n-nies u naturalment il-ħaddiema spiċċaw bla xogħol u qed tikkunsidra wkoll l-istat ta' industrija f'liema stat kien dak il-perjodu. Il-kitba ta' J.J. Camilleri torbot ħafna ma' dak li kienet jinkiteb ukoll f'Malta. Fl-istess perjodu ta' romantiċi ma' li ftit nagħtu każu. Jiġifieri pari passu mal-poezija romantika ta' Dunkarm, ta' Carmenu Vassallo, ta' George Pisani, ta' George Zammit, ta' Mary Mejla u oħrajn, kellek ukoll kittieba li kienu din jikdbu fuq dawn il-kundizzjonijiet tal-Malti mhux sens ideali, imma it-tbatijiet tal-Malti, dak li aħna llum ngħidulhom bħala l-kittieba riformisti. Nies bħal pereżempju Juan Mamo. Nies bħal Gino Muscata Zopparti, Nicole Biancardi, Giuseppe Bonnici, José Orlando Smith, John Marx, Salvo Pulis. Dawn kollha kienu diġà qegħdin jirriflettu fuq il-kundizzjoni ta' Malta mhux f'sens ideali, imma fuq it-tbatijiet tal-Maltin. Issa J.J. Camilleri fir-rumanz Aħna Sinjuri jattakka dak li beda jsewwes il-Maltin bil-mod il-mod, jiġifieri il-ħelsien li beda ġej li beda riesaq, tassew qed ikun ħelsien jew qed jgħawwar ukoll il-valuri tagħna. U riflessjoni ta' Aħna Sinjuri tfisser fejn aħna sassew sinjuri. Meta m'għandna xejn jew meta għandna kollox fl-istess ħin m'għandna xejn fuq il-livell ta' valuri.
Sil-toħra li nishtiq li nġiba l-attenzjoni ta'kom is-semmija hija mill-ktieb fil-gżira ta' Parsi Jikbru l-Fjuri ta' Oliver Friggeri, ktieb li jiena nqisu bħala l-kuġin tal-ktieb tiegħu fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Imma din id-darba Friggeri tagħna numru ta' novelli illi iħarsu lejn il-politika Maltija ta' snin 80 u l-bidu ta' snin 90. Se nisimgħu silta żgħira mill-novella jisima Minu bħall-Ministru. Taqra lina Simon Kirkop.
Lil-Gaudenz ma konx tfendilu kelma kontra l-onorevoli, li ma kienx ifur, iħebba lik u jagħtik tilja l-sien. Għalih, l-onorevoli kien jiġi wara Alla, u kellu ħafna minn Alla wkoll. Ma kienx jiżbalja, ma kienx mimli nuqqasijiet bħan-nies tan-naħa l-oħra, kellu qalbu kbira u miftuħa għal kulħadd. Kien iħen, iħobb, jisma u jwiegħed il-ġenna fl-art. L-onorevoli Lil-Gaudenz kien isaħru meta jitkellem, ibelħu meta jargumenta, jikkonvinċih meta jolli leħnu. Kien it-tama tiegħu kollha tal-ġejjieni. Issa tara Gaudenz x'ħajja tibda tgħix meta nitla' jien u l-partit tiegħi u nkunu fil-gvern u jien inkun ministru. Ma jkun jonqsok xejn, kien itennilu. Gaudenz kien jibla kull kelma. Jimtela ferħ li ma bħalu u jewden u jewden bil-ġenna mixtieqa li ma kienitx fil-bot wisq. Iżda biex naslu, irridu naħdmu mhux ftit Gaudenz.
Oliver Friggeri huwa wieħed mill-esponenti ewlenin ta' snin 60. Imma it-traġiet li qabad bħal sħabu l-kittieba l-oħra mis-sittinijiet fejn kellek l-istorbju u mbagħad kellek bżonn ir-riflessjoni il-kalma. U il-kalma ntlaħqet fis-sebgħinijiet u tmeninijiet. Issa ir-romanzi ta' Oliver Friggeri inkitbu fi żmien fejn kien hawn tensjoni politika qawwija f'Malta. U fil-waqt li l-barrani tela issa rajna f'idejna. Min huma il-grammastri l-ġodda ta' dal-pajjiż. Il-grammastri l-ġodda saru il-ministru. U fiż-żewġ kotba tiegħu li semmejt inti, ġifieri fil-gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri, fil-parlament ma jikbrux fjuri, għandek il-bniedem li qed iħares li din ir-realtà diffiċli ta' Malta li mhijiex waħda feliċi. U Oliver, jiena lija f'dawn l-istejjer speċjalment li naħseb xi darba tridu niskopruhom aktar, għal-valur mhux biss tal-mument imma riflessjoni fuq il-kultura Maltija minn aħna tassew u x'ruol għandha il-politika fil-komunità tagħna anke llum jantiċipa ħafna mill-affarijiet li qed ngħixu nġarbu llum. U dawn l-istejjer ta' min wieħed jerġa' jaqrom fid-dawl ta' dak li nkiseb ġala darba issa dħalna fl-Ewropa wkoll.
Terence, imxejna qattieħ issa mis-snin 60. U kważi sibna ruħna fi żmien kontemporanju, żmien tagħna llum fejn qed ngħixu llum. Għalhekk tajjeb li ngħaddu għat-tielet mewġa illi skedajt inti fil-analiżi għal wieħed mill-kotba tiegħek u inti din it-tielet mewġa issejħilha l-letteratura kontemporanja. Li huma dawk l-issues politiċi u soċjoloġiċi li huma prevalenti f'din il-mewġa letterarja lokali?
Sinċerament, meta titkellem fuq l-ewwel żewġ mewġiet huwa faċli għax għandek iż-żmien u l-letteratura żmien itħobbu ħafna. Qed nitkellmu fuq il-letteratura li qiegħda tinkiteb bħalissa li kieku kellna forsi natuha bidu jew b'xi mod natuha minn fejn telqed din il-mewġa nistgħu inħarsu lejn il-bdil tal-millennju u meta Malta bil-mod il-mod saret parti mill-Europa. Il-kittiba l-ġodda naturalment huma kittiba żgħażagħ li qed jgħixu llum, ħafna minnhom bejn 20 u 40 sena, il-kittiba tas-sittinijiet għadhom bi ftit kitbiet żgħar joħorġu kultant imma nħossu lid-deklin tagħhom fiżiku għaliex naturalment l-età hija dik li hi. Il-kittiba l-ġodda fuq xi xi din jirriflettu. Qabel xejn il-Malta, kundizzjoni ta' Malta bħala gżira m'għadix gżira, llum maqbuda fin-nisġa tad-dinja sħiħa, din il-villaġġ globali. Imma minnaħa l-oħra qed isibu inħoss li qed isibu attenzjoni għal dawk il-problemi imnisla minn nuqqas ta' komunikazzjoni. Din sar fil-fema tiegħi problematika ġdida. Iktar ma għandna nikkomunikaw, iktar ma għandna mezzi biex nikkomunikaw, iktar il-bniedem qed isib diffikultajiet biex iwassal il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tiegħu.
It-teknoloġija qed tagħlaqna f'dinja għalina.
Eżatt, mill-ġdid qed naġgħu nispiċċaw iżolati, għandna gżira ġdida, gżira ġo gżira, u hemmhekk dik ħadd tkun il-ħasra. It-tieni għandek id-deluzjoni f'dak li huma relazzjonijiet. Jiġifieri r-relazzjonijiet bejnietna l-bnedmin qed joffru sfidi ġodda imnisla wkoll minn dik in-nuqqas ta' komunikazzjoni u paċenzja li suppost ikolna u tjubija li suppost ikolna għal xulxin. Għandek dawk l-individwi li huma l-aktar marginalizzati, imqiegħda fil-ġenb, li s'issa dejjem intesew jew twarbu. Għandek attenzjoni għal vjaġġ interjuri spiritwali, nies bħal Fra Joele li qed jidħol f'dal vjaġġ l-ġewwieni, ġewwa fih, mhux aktar fl-istituzzjonijiet, imma fil-tiftixa personali ta' xi forma ta' spiritwalità. Għandek l-idea ta' s-sessualità li hemm ċajpra, iċ-ċertezza ta' raġel mara llum qegħdin qisu lilna nfusna fuq spektrum. Fejn int iktar milli min int, u jista' jkun li fażijiet differenti ta' ħajtek titċaqlaq fil-ġibdiet tiegħek.
Ma fadal xejn assolut.
Eżatt, ir-relattiviżmu li forsi tkellimna dwaru fis-sittinijiet, dawn huwa qed naħżdu l-frott ta' dak li kien imbeda. Qed inħarsu mhux aktar letteratura ta' protesta fuq l-ambjent, illum l-ambjent wieħed jiftaħ għajnejh u jinduna li pratikament tilnieħ sparixxa. Meta qed nitkellmu li ħajsiru żviluppi kbar, mhux biss fuq livell ekonomiku ma jridu nikkunsidraw ukoll x'aħna nitilfu. Meta wieħed jikkunsidra li passiġġata fil-kampanja Malta saret diffiċli biex issib dak l-ispazju fejn ma tismax karozzi, ma tismax żvilupp, fejn ma tarax cranes, allura il-kittieba b'xi mod qed reaġixxu għal dik ir-realtà ta' żvilupp.
Terence, f'dan il-kuntest nixtieqek li tkun inti li tindirizza is-silta letterarja li tifforma parti minn din il-mewġa xija silta kontemporanja anke tbed dal-aħħar u forsi tagħtina l-kuntest tagħha anke dwar il-kittib.
Qed nitkellmu l-poeżija ħitan ta' John Portelli. John Portelli huwa professur tal-edukazzjoni li kien emigra lejn il-Kanada u sikwit jiġi Malta u iħobb jikteb letteratura ta' ċertu impenn li tisfida l-kanoni, li ma taċċettax realtajiet kif inhuma. Anzi tara li taħt l-iskorċa għandna marda li wieħed tajjeb jagħti kasa. Qed nitkellmu l-poeżija ħitan.
Ħitan. Ħitan tas-sejjieħ. Ħitan tal-konkrit. Ħitan tal-ġebel. Ħitan tal-briks. Ħitan tal-gwerra. Ħitan tal-paċi. Ħitan tal-mistrieħ. Ħitan tad-dieq. Ħitan tat-talb. Ħitan tal-biki. Ħitan tat-twelid. Ħitan tal-qtil. Ħitan. Tambar Trump ħitan għal-Messikani.
ta' John Portelli.
F'dinja li suppos dawn il-ħitan kienu spiċċaw, għandek il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin, għandek pajjiżi li b'xi mod din jingħaqdu, għandek komunitajiet li din jingħaqdu, l-Amerika dak hemm tellat president li l-għajta tiegħu kienet li narġgħu nibnu ħajt. U il-ħajt jindika firda u naħseb fi żmien fejn il-komunitajiet, il-kulturi jikkomunikaw aktar meta jkunu viċin xuxin, meta jkunu opportunità li jistgħu jiltaqgħu, jiddakru minn xuxin u m'hemmx biża' minn dan, għandek hawnhekk president li qed jitla bl-idea li ejja nerġgħu ninfirdu, nerġgħu ninqataw minn xuxin. Naħseb din hija idea li tibatna lura flok il-quddiem. U John Portelli mill-Kanada dan iħossu tajjeb ferm. Qed ħares minn fuq lejn l-Amerika u qed jara dan il-president li qed jitla blajta li nifirdu u l-firda ma tagħmilx ġid.
Taħseb li allura l-letteratura kontemporanja, ġifieri t-tielet mewġa li inti tispjega fl-analiżi tiegħek, għadha mezz ta' kif issensel u ġeddet l-identità kollettiva u nazzjonali ta' pajjiż, jew inkella llum anke dik poġġejna f'mistoqsija relattiva. Għandna l-epika nazzjonali llum?
Naħseb iridu nitilqu mill-idea li l-kunċett ta' identità evolva. Ma naħsibx nistgħu nitkellmu iktar fuq identità bħala entità monolitika maqtuha mill-komplement, imma rridu nitkellmu fuq identità bħala proċess, bħala evoluzzjoni, bħala niżġa ta' relazzjonijiet. U aħna niksbu l-identità tagħna mal-oħrajn, meta nixxierku mal-oħrajn, meta niltaqgħu mal-oħrajn. Issa f'sens ta' biża ma tistax tibni l-identità tiegħek, il-biża tgħalqek iktar. U meta titnaqlaq il-ġewwa titlef il-gost u l-realtà għanja ta' meta tiltaqa' mal-oħrajn. U naħseb hawnhekk għandna issa opportunità ġdida biex nifmu b'identità xi ħaġa ġdida. Jiġifieri rridu nitilqu mill-idea l-identità hija ħaġa waħda imma Malta inbidlet u qegħdin nitkellmu mhux fuq identità waħda imma identitajiet fil-plural. Qegħdin nitkellmu fuq nies li qegħdin jiġu Malta u jsiru Maltin għaliex qed jgħixu magħna u aħna magħhom u nieħdu mill-idejat ta' xuxin.
Imma dan kollu jfisser li l-individwu sar iktar qawwi, iktar relevanti mill-ġens, mill-kollettività l-individwu.
Jien naħseb għaliex fl-aħħar mill-aħħar kunċetti romantiċi ta' komunità, pajjiż, nazzjonalità illum irridu niddefinuhom b'mod ġdid. U din fi proċess li niskopru minn aħna bħala Maltin, għaliex dik hija mistoqsija perenni, mhux twiġibha darba tpoġġiha f'enċiklopedija għaj sar għandek ritratt u tgħid jien ma ninbidilx, jiena kull ritratt li għandi tiegħi huwa dejjem jien imma jien differenti. U naħseb meta nħarsu lejn il-Maltin u l-letteratura Maltija biss feles hija biċċa żgħira minn din il-bidla, għandek l-idea li aħna m'aħniex b'mod wieħed. U fid-diversità tagħna li llum niskopru minn aħna bħala Maltin, għandek it-tieba bħal pereżempju Walid Naban li għalkemm huwa emigrant li l-Malti għalih kien lingwa li kellu jitgħallimha, imma llum huwa parti mill-letteratura Maltija daqs kull kittieb ieħor li twilet Malta għaliex mhux fejn twilet, imma ma' min irrelatajt, ma' min kellek x'taqsam, ma' fejn oġbok li terġa' tniżżel l-eruq tiegħek u ttallam il-ħamrija li hija ta' dan il-post. U dan huwa eżempju ieħor ta' kittieb tad-diaspora li kellu naturalment jitlaq mill-Ġordan u jiġi Malta f'kundizzjonijiet partikolari li huma magrufa biżejjed għall-Palestinjani, imma li qed jikkontribwixxi. Allura ma nistgħux nitkellmu fuq identità Maltija bħala xi ħaġa insulari magħluqa, imma rridu nitkellmu fuq identità Maltija fil-letteratura bħala xi ħaġa miftuħa.
Terence Portelli, nirringrazzjak għal din l-espożizzjoni tant ċara illi tajtna illum dwar il-letteratura Maltija it-tliet mewġiet li għaddit minnhom fuq medda ta' 150 sena u min jaf snin oħra għax ikonna u fil-fatt irid ikonna r-raba' u l-ħames mewġa għaliex id-dinja qiegħda tkompli tiżviluppa. Jalla tina din l-analiżi inti jekk jislifna l-omor il-mulej. Jiena nirringrazzja lill-Dr. Terence Portelli li kont magħna fil-programm tal-lum, li Simon Kirkop għall-qari tas-siltiet magħżula u li t-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart. b'mod partikolari nirringrazzja lilkom is-semmija li tagħmlu appuntament magħna minn ġimgħa l-ġimgħa. Nfakrukom li intkom tistgħu tisimgħu il-webcasts ta' dawn il-programmi billi taċċessaw minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Mario Tomas Vassallo ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-letteratura. Ippreżentaw Mario Tomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.